У мене лише невеликий загін погано озброєних і споряджених воїнів, та вони готові сповнити свій обов'язок. Розраховуйте на мене, завтра з ними прибуду. Благородна поведінка князя викликала радість у всього війська, додала йому впевненості. Готові до дезертирства жовніри з піднесенням гартувалися довкола своїх командирів. Кожен присягався, що радше загине, але не відступить. Табір розбили під Збаражем, і один інженер, знаний своїм досвідом, накреслив план оборони табору. Кожен корпус, у залежності від зайнятої позиції, мав спорудити частину лінії оборони. Однак робота посувалася повільно. Через кілька днів виснажливої праці помітили, що лінія окопів надто довга для тієї кількості війська, що повинно їх займати. Довелося усе починати за новим планом, але позиція була сильна. Польське військо одним крилом сягало з Баразького замку, а другим – непрохідного Драговиння. 29 червня, за старим стилем, розвідка, що вирушила з польського табору, наскочила на сильний передній загін татарської кіноти, який змусив її одразу ж відступити і завдав шкоди незавершеним захисним спорудам. На другий день з'явилося численне військо козаків і татар. Видно було біле знамено кримського хана, і поляки більше не сумнівалися, що вся Золота Орда взялася за зброю. З'явився сам Хмельницький. Довго розглядав оборонні лінії поляків, розташування їхнього війська, і пообіцяв ханові того ж дня пригостити його вечерею у наметі Фірлея. Діставши таке запевнення, татари кинулися туди, де тільки-но почалося спорудження укріплень. Сутичка виявилася запеклою і жорстокою, однак нападники відступили. На другий день татар підтримали козаки, та знову безуспішно. Ярема Вишневецький з невеликим загоном добровольців показував чудеса мужності і неодноразово відкидав ворога далеко від своїх позицій. Однак ті вдалі сутички не зменшували страху і занепокоєння коронного війська. Більшість жовнірів і навіть кілька старших офіцерів вимагали покинути лінію оборони і відступити в замок, який, здавалося, буде легше захищати. Ярема Вишневецький заперечив проти того. На його думку, суперник неодмінно дізнається про евакуацію табору, а це послужить сигналом для навального штурму і, можливо, такої ж поразки, як під Пилявцями. «Ми мусимо перемогти або загинути тут, де стоїмо», – казав він. «Покажемо, що польський жовнір, спішений чи за бруспіром, не гірший воїн, ніж на коні чи в чистому полі». Він зумів переконати поляків у своїй правоті, а оскільки вони щохвилини сподівалися нападу, то цілодобово споруджували нові укріплення в тилу. Поскидавши свої оксамитові та шовкові доламани, найзнатніші магнати з лопатами і кирками подавали приклад іншим. Зі свого боку, козаки і татари теж не дармували і дуже швидко наближалися. Тільки-но обложені викопали внутрішні шанці, відразу ж мусили покинути першу лінію оборони, яку зайняв ворог. Козаки не барилися. Під керівництвом перебіжчиків-чужоземців вони невтомно копали землю і споруджували кавальєри, що зіймалися над укріпленням поляків. Зверху тих кавальєрів козацькі стрільці вбивали і ранили велику кількість обложених усередині табору. Марно поляки споруджували траверси для захисту від тих стрільців. Довкола кожного намету насипали земляний вал, щоб не правити за мішень козацьким кулям чи стрілам. До тих усіх труднощів додався голод. Жодному обозу не вдалося проникнути в табір. Показуючи жавнірам, що вони вміють також терпіти злигодні війни, регіментарі споживали конину, хоча й мали свої власні харчові запаси. Однак неспокій та відчай зростали з кожним днем, падали коні, позбавлені фуражу, трупний сморід сповнював табір. Ні з Варшави, ні від королівського війська не було вісток. Усі гінці, яких слали обложені, потрапляли в руки ворога, а той із радісними криками жбурляв їм перехоплені листи. Хоча й Фірлей сповнював свій обов'язок регіментаря і звичайного жовніра, у війську він не мав авторитету. Його вважали заклятою людиною. Фірлей був лютеранин, і завзяті католики пов'язували всі невдачі військової кампанії з вибором на регіментаря єретика.